Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Înainte de a pune înaintea dumneavoastră cuvântul, vreau să vă spun un lucru. Adunările lui Dumnezeu, spre deosebire de alte locuri în care oamenii merg să asculte muzică, să participe la o piesă de teatru, n-au cortină. Totul e la vedere. Este înaintea lui Dumnezeu. Și așa ar trebui să fim toți conștienți că atunci când venim în locuri ca acestea, oricum s-ar numi ele, și se deschide cuvântul lui Dumnezeu, n-avem cortină. Stăm în fața aceluia pentru care totul este gol și descoperit, inclusiv conștiința noastră. Vom citi astăzi un text în contextul a ceea ce am spus, din Luca 12, începând cu versetul 1, cei care aveți Biblii puteți deschide, ceilalți puteți urmări textul în spatele meu pe videoproiecție. Luca 12, începând cu versetul 1. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină. Și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Accentul care voi căuta să-l pun din acest text este cel care însuși Domnul l-a pus și asupra căruia aș dori să reflectăm împreună în acest timp, și anume fățărnicia. Este un lucru des întâlnit, un lucru de care n-avem nevoie ca cineva să ne convingă în vreun fel atunci când interacționăm cu cineva care se comportă în acest fel. Sau, mai bine, atunci când noi ne purtăm în felul acesta. Ce este fățărnicia? V-ați gândit vreodată? Să încercați singur să vă dați o definiție. Ce este fățărnicia? Cum poți să-ți dai seama despre tine însuți sau despre alții că sunt fățarnici? Domnul Iisus, când vorbește aceste lucruri, le spune unor oameni care erau foarte bine familiarizați cu categoria aceea de oameni religioși numiți farisei și care erau bine observați de ceilalți, cunoscuți și încadrați, dacă vreți, într-un tipar. Fățarnici. Ce este fățărnicia? Cineva ar putea să zică nesinceritate. Dar ce e sinceritatea? Ca să putem să ne formulăm înșiși o părere bazată pe realitate, ar trebui să ne ducem undeva departe în istoria omenirii la primii doi oameni. Adam și Eva. Sigur, sunt mulți care ar putea să zică, domnule, dar asta e o poveste. Foarte bine. Ia-o măcar la nivel de poveste. Te vei convinge de an timp. Viața cu tot ce se vede, absolut tot ce este în jur, nu a apărut la întâmplare. Încearcă unii să dea tot felul de explicații de-astea științifice, dar vreau să vă spun, știința se bazează pe experiment. Nimeni nu mai poate reproduce creația așa cum a fost ea de la început. Sunt doar păreri, teorii, care nu se pot verifica. Mergând la cei din tâi oameni, singurii care l-au văzut vreodată pe Dumnezeu, așa cum noi, ceilalți care ne-am născut din ei, după căderea în păcat, nu l-am mai văzut, oamenii aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu. Au primit învățături direct de la Dumnezeu. Până la momentul căderii în păcat, nu știau ce este fățărnicia și nu știau ce este sinceritatea. Trăiau inocența pe care o avem fiecare dintre noi în primii ani. Nu discernem între bine și rău. Îl cunoaștem prin experiență, abia după ce părintele sau cei care cresc copiii respectivi vin și spun, este bine sau este rău. Prin definiție și prin experiență. Ei nu cunoșteau binele și rău. Pentru ei totul era bine. Nici măcar noțiunea de bine nu aveau. De ce? Pentru că ceea ce ei cunoșteau ca învățătură, singurele lucruri veneau direct de la Dumnezeu. După momentul căderii în păcat al neascultării, s-au convins că lucrurile au stat exact așa cum li s-a spus. Acești ochi fizici n-au mai avut capacitatea să-L vadă pe Dumnezeu. Au putut să vadă exact cum li s-a spus, că din pricina neascultării lor, pământul cu tot ce este pe el este blestemat. Rodește de la sine fără să faci nimic, spin și pălămidă. Și ca să te hrănești, să scoți ceva și să-ți câștigi existența, te trudești toată viața cu sudoarea frunții ca să-ți asiguri ție și celor ai tăi traiul. S-au convins pe pielea lor. Prima atitudine de fățărnicie sau nesinceritate au avut-o ei. Atunci când au fost întrebați de însuși Dumnezeu despre neascultarea lor. Bărbatul, ca să se dezvinovățească, a aruncat pe femeie, femeia pe înșelător și de atunci s-a transmis în descendenții lor. Și lumea s-a înmulțit. Au trecut aproape 6.000 de ani de atunci. Unii o să zică milioane, zeci. Pe baza studiului la microscop, a carbonului și... Și aluatul acesta al fariseilor, despre care vorbea Domnul Iisus, s-a întins în întreaga rasă umană. Și a îmbrăcat diferite forme foarte fine și de multe ori greu de observat. O să ziceți, cum s-a ajuns totuși? Ăștia erau o clasă religioasă aparte. Păi, dacă stai să cugeți serios la lucrurile acestea, Adam și Eva au fost cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu cum ne vedem noi unii pe alții. Cei care s-au născut din ei au auzit de la părinții lor, există Dumnezeu. Tot ce vedeți voi a fost creat de Dumnezeu. Noi l-am cunoscut. Ne-a cerut decât un singur lucru și nu l-am făcut. Nu l-am luat pe cuvânt. Dar ne-am convins că tot ce ne-a spus că se va întâmpla după momentul acela, așa a fost. Și ce trebuie să facem? Probabil, discutau părinții cu copiii. Nu știm ce. Nu mai putem să îl vedem, nu mai putem să ne apropiem. Și totuși ceva trebuie făcut. Ce să facem? Și probabil că s-au gândit ei ce să facă. Să caute cumva să refacă legătura cu Dumnezeu. Apropo, dacă cumva ați avut curiozitatea să știți ce înseamnă cuvântul religie, în esența lui, etimologia lui, deci cum s-a născut acest cuvânt, vine din limba latină și înseamnă a reface legătura. Legătură care s-a rupt acolo în Eden, prin neascultare. Oamenii, prima generație care s-a născut, a încercat să refacă cumva legătura. Cum? Au deprins și ei ceva. Pământul dintotdeauna a hrănit omenirea. Fie lucrându-l, fie cu ceea ce Dumnezeu a lăsat. Viețuitoarele de pe el. Mult mai târziu, omul a ajuns să consume carne. Așa cum a lăsat Dumnezeu la început, doar din ce rodea pământul și îl lucrai. După schimbările climaterice care au avut loc după potop, omul a început să mănânce și carne. Și au încercat oamenii aceștia, unul din ceea ce muncea, să aducă ceva ca să refacă legătura cu Dumnezeu. Ălălalt s-a deprins să vâneze sau să crească animale. Și a încercat și el să aducă ceva. Și fiecare generație a transmis la început, până când scrisul și cititul au apărut în omenire, au transmis învățăturile despre Dumnezeu pe cale orală. Și știți cum suntem noi, specialiști. Dacă duci vorba de la unul la altul acum, o să constați că ce am spus eu acum, peste nu știu cât timp, dacă ajungi la ultimul, are multe înflorituri, exagerări și lucruri total diferite de cum le-am rostit. Așa s-au transmis, pe cale orală, din generație în generație. Și lucrurile despre Dumnezeu s-au estompat sau s-au pierdut în timp, cunoștința aceasta. Până când Dumnezeu a intervenit în istorie și s-a revelat pe sine în anumite momente ale omenirii printr-un popor evreu. Și avem prin ei Cartea Legii cu Decalogul, cele 10 porunci care sunt cunoscute în lumea întreagă. Și acolo unde aceste porunci sunt respectate, sunt societăți sănătoase, pentru că ne-au fost date pentru a fi sănătoși în relațiile noastre cu el și unii cu alții. Întorcându-ne la fățărnicie și nesinceritate. În fiecare generație s-au ridicat câte unii lideri, le spunem noi astăzi, sau purtători de opinie, oameni cu influență, un pic peste medie, care au zis, vă spun eu cum trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Așa trebuie să ne închinăm. Cunoștința universală a existenței lui Dumnezeu există în toate popoarele omenirii. Chiar și acolo unde încă n-a ajuns civilizația și mai sunt triburi care trăiesc departe de lumea civilizată și de accesul la tehnologie, oamenii aceia, dacă te duci și încerci să stai între ei să-i cunoști, o să observi că ei au o cunoștință, că există ceva deasupra lor. Îl numesc ei într-un fel. După cum li s-a transmis din generație în generație. Și au și ei forma lor de închinare, bazată pe ce face omul. Daruri, jertfe, căutând în acest fel să se apropie de această conștiință supremă sau universală, cum o numesc ei, de Dumnezeu. Cu cât comunitățile au început să se dezvolte și au deprins mai multe meserile, zicem noi astăzi, da? Cu cât au devenit mai civilizați, au trăit unii lângă alții, s-a descoperit focul, roata, mijloacele de prelucrare a pământului, s-a dezvoltat arta vânătorii, pescuitului și așa mai departe. Lumea a evoluat prin înțelepciunea care ne-a fost dată. Au ajuns la forme mai elevate de închinare și au început să le numească după numele celor care le-au întemeiat. Au stabilit anumite norme, reguli de închinare și sunt întemeitorii de religii. Au fost și până la venirea Domnului Iisus. Cele mai cunoscute și frecvente pentru noi vin din lumea greacă, atunci când s-a dezvoltat foarte mult arta, filozofia, da? Două mari curente filozofice erau și în vremea Domnului, până atunci. Cine n-a auzit de Grecia antică, de mitologie, da? Romanii care au devenit cuceritorii lor, care au cucerit lumea de când Roma a fost întemeiată și până prin secolul 11, când a avut loc marea schismă în biserica creștină și există cele două mari biserici tradiționale, ortodoxă și catolică, a început să se formeze în cadrul comunităților sisteme religioase, forme de închinare. Dacă o să vă duceți în Egiptul antic, o să vedeți că aveau o castă a preoților, aveau temple, era cultul pisicii și credeau ei închinarea la soare, închinarea la pisică, închinarea... Tot felul de forme, da, pe care oamenii aceștia le-au dezvoltat, preoții, o castă aparte, și cereau supunere în popor. Și cei din popor erau cei care susțineau această clasă. Prin ce? Prin ceea ce dădeau ofrandele lor. Și sisteme religioase care s-au format până la venirea Domnului, cât și după, chiar din creștinism desprinzându-se, au fost sisteme bine gândite și puse la punct, bazate tocmai pe acest aluat pe care Domnul Iisus îl condamnă aici și care se numește fățărnicia. O elită care învăța plebea cum să se închine, cum să se apropie de Dumnezeu și care contribuiau oamenii aceștia. Nimic nu s-a schimbat de atunci până în vremurile de astăzi. Orice sistem religios creat de mână omenească are la bază o mulțime care se numește plebea și sunt contribuabili și în vârf o elită care învață pe cei de jos cum să se închine, ce să facă și sunt susținuți de aceștia. Poate că pentru unii e dureros ce spun acum, dar e o realitate cruntă de care sunt convins că și dumneavoastră v-ați convins. Eu vin din sistemul lumii și am văzut cu ochii mei lucrurile acestea. Mai mult, vremurile care le trăim noi sunt vremuri în care aceste sisteme religioase fac casă bună cu politicul. Sunt școli, oameni care fac școală să ajungă în elita aceea și care după aia practică această meserie, preoția, și sunt susținuți de politic, primesc salarii. Știți dumneavoastră că în vechiul regim comunist, oamenii aceștia, elita aceasta religioasă, erau oamenii sistemului. Pentru că în naivitatea noastră ca plebe, oameni simpli, da? Crezând că oamenii aceștia erau oameni ai lui Dumnezeu și aveau autoritate, mergeai și spuneai tot ce aveai pe suflet. Și își te luau de acolo și dădeau dincolo. Nu spun că între ei n-ar fi și oameni sinceri, dar sunt foarte puțini. Și fățărnicia aceasta a stat la baza formării acestor sisteme religioase. Și când Domnul Iisus a venit și a vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, s-a lovit de o astfel de clasă socială, puternică, politică și religioasă în același timp și care conducea societatea în vremea aceea. O să spuneți nimic nou pentru vremea de astăzi, așa este. Dacă suntem sinceri și ne uităm la ei, în vârfurile ierarhiei acestor sisteme, sunt oameni putrezi de bogați. Putrezi de bogați. Știți cine are cel mai mare patrimoniu în țara aceasta? Gândiți, nu? Pășuni, păduri, hoteluri, ferme. Domnul Iisus îi condamnă aici. Păcatul lor. Păziți-vă de aluatul religiozității. Ieșiți din sistemul acesta. Vine Domnul Iisus și spune, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit. Stăteam și mă gândeam, este atâta nedreptate în lume și noi ne referim la țara noastră, societatea în care trăim. Și vedem cum răul crește ca un aluat. Corupție de jos și până sus. Și de multe ori te intrigi, te revolți în tine, dar oare nu suntem chemați noi la așa ceva? Să punem etichete, să judecăm, să dăm sentințe. Va veni vremea dreptei judecăți când ceea ce astăzi este acoperit de ochii noștri va fi descoperit. De la omul care iese pe stradă și dă cu mătura și nu-și face treaba, e plătit și caută să înșele. Pleacă și lasă strada nemăturată. Și până la cel mai de sus om al țării, care pentru noi este președintele țării, se va înfățișa înaintea dreptului judecător. Și totul va fi dat pe față atunci. Nu-i așa că este șocant? Nu-i așa că, dacă stai să te gândești, în termeni omenești, astăzi îți cumperi dreptatea cu bani, cu influență. Instanțele judecătorești sunt corupte. Coruptibile și corupte. Va veni vremea când nu vor mai exista avocați. Astăzi un avocat abil, un bun orator și cunoscător al legilor, va găsi întotdeauna un drum care să te ducă printre și să te scoată bazma curată, păstrând ascuns adevărul. Nu va exista această castă înaintea dreptului judecător. Nici măcar judecători. Astăzi sunt coduri civile, penale, făcute tot de noi oamenii, da? Au la bază dreptul roman, de acolo au plecat. Și s-a dezvoltat dreptul acesta roman. Și vedem ce se întâmplă. Cum se aplică astăzi dreptul roman în România. Nu vor exista judecători. Și ăștia vor fi dați la o parte, vor fi judecați aparte, după cum au împărțit dreptatea, așa cum au vrut ei. Până aici, parcă ne simțim mai bine, nu liniștiți, nici avocați, nici judecători. Se va ocupa Dumnezeu și de președinți. Cum au guvernat propria țară și cum au guvernat zona lor de influență, continentul sau chiar omenirea. Totul va fi dat pe față. Nimic acoperit care nu va fi descoperit. Nici ascuns. Astăzi, după cum fiecare dintre noi avem abilitatea, ne putem ascunde unii de alții. Și dezvoltăm acest flagel nenorocit în noi înșine, acest aluat al fariseilor care este fățărnicia. Poți să vii în adunare de ani de zile și să trăiești în păcatul ăsta. O mască frumoasă, văzută, apreciată, chiar din locul acesta. Să te ridici aici și să te știe lumea, domne, când vorbești, ăla merge la inimă. Și să trăiești în păcatul ăsta de ani și ani. Ce, n-ați auzit așa ceva? Păi uitați-vă în biserica tradițională. Câți oameni născuți din nou sunt acolo care deschid Scriptura. Da? Ca în vremea Domnului Iisus. Cum îi condamna? Povățuitori orbi care duc poporul rătăcire. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, amândoi cad în groapă. Unde e groapa și când? Abia când treci în veșnicie. O groapă din care nu vei mai ieși niciodată. Citiți pilda bogatului și a lui Lazar și o să vedeți groapa sau prăpastia care este arătată acolo, unde o ceată o vede pe cealaltă, dar nu pot trece dintr-o parte într-alta. Podul peste este creat aici. Este crucea Domnului Hristos peste care, dacă pășești prin credință, treci din moarte la viață. El este Cel care dă totul pe față. O să zici, dacă ar fi acum să vină între noi și să pună aici pe perete ce gândim, ce trăim fiecare, motivația pentru care am venit aici. Faptul că vii de atâta timp, dar n-ai luat o hotărâre. N-ai fost sincer cu tine, nu cu ceilalți. Nu contează, ceilalți vor vedea ulterior decizia ta cât de sincer a fost sau nu. Dar să fii sincer cu tine și cu cel înaintea căruia nu poți să te ascunzi. De câte ori nu s-a spus aici să iei o decizie? Că ar putea fi ultima zi, dacă e pentru tine. Nu știu. Și să pleci de aici, cum ai venit, cu o inimă la fel de goală, fără Hristos, dar plină de acest aluat. Până unde poate merge lucrul acesta? Vă spun clar și categoric. Până la moarte. După moarte, nu mai poți să ascunzi. Nu mai ai vecine, în primul rând, da? Ai plecat. Nu mai ești în lumea celor vii. Te trezești dincolo într-o realitate cruntă pe care nu o voi putea schimba niciodată. De aceea spune Domnul Iisus că acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă aici ai un moment de sinceritate cu tine însuți înaintea Domnului și să te pocăiești de propria-ți mizerie, nu de altora, propria-ți mizerie în care trăiești de atâta timp, să-i spui Domnului că așa ești, că nu poți să faci nimic să scapi. Te lupți cu alcoolul, te lupți cu tutunul, te lupți cu necinstea în căsnicie, te lupți cu sălile alea unde când treci pe lângă ele parcă te atrag ca un magnet și îți lași banii acolo și așa mai departe. Ce credeți? Că eu n-am avut problemele mele, luptele mele? La fel ca dumneavoastră. Când m-am genunchiat Evanghelia, am zis ăsta sunt, nu mai am scăpare. Și aveam și eu în mine un aluat din ăsta al fariseilor, da? Când eram în Carol Davila, mi-aduc aminte, în 93, cădea plafonul pe mine când am auzit Evanghelia. Ardea scaunul, îmi venea să mă ridic să fug, dar mi-era rușine. Sala era plină, stânga-dreapta, m-a prins Dumnezeu la colț. Și mi-a zis, nu mai scapi. Dacă n-ajungi în situația asta, să-ți vezi ticăloșia, mizeria în care trăiești, să-ți dai seama că nu te scoate nimeni de acolo. Oricât de capabil ar fi astăzi medicii să trateze alcoolismul, dependența de droguri, este doar pentru scurt timp. Pentru că nu poți scoate de aici și nu poți scoate de aici. Aduc doar o curățire a trupului de substanță și atât. Dar dependența mentală și cea din inimă nu o pot rupe. Și oricum s-ar numi dependența aceea, Dumnezeu o unește într-un singur cuvânt, păcat. Abia când El, Fiul lui Dumnezeu, stai în fața Lui și te descoperi întru totul, nu ai ce să-i ascunzi. Nu ai ce să-i ascunzi. Și ești sincer cu El. Doamne, ăsta sunt. Rupem legăturile păcatului. Scapă-mă, Doamne, de nenorocirile astea, că nu m-am putut elibera singur. Am încercat de atâtea ore, am falimentat. Scapă-mă. Vai de mine. Nu-i Florin aici, dar puteți să o întrebați. De câte ori nu i-am promis că mă las de băutură? De câte ori? Știți când m-a ținut? Cum e vorba la români? 3 zile. Și când mă duceam înapoi, la serviciu, la colegii de facultate, cu ăștia din cartier, ispita aceea era așa de puternică, mă trăgea de mână și nu rezistam. Păi ce, dumneavoastră sunteți din alta luat făcut? Nici vorbă. La fel ca mine sunteți. Și nu mi-am propus să fiu sincer cu Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam. M-am rugat înainte și am spus, dacă tu nu te descoperi, oricât de puternică ar fi vorbirea celui de aici, cât de elocventă, cât de tare ți-ar ținti aici, dacă nu se coboară aici și aici nu lovește decât Dumnezeu. Zero! Și într-o zi, viața noastră se va sfârși. E o călătorie spre veșnicie. Și se va sfârși și cu predicatul de aici. Și rând pe rând vom pleca. Ochii aceștia se vor închide și știți ce se va întâmpla? Se vor deschide exact cum i-au avut deschiși Adam și Eva. Îl vom vedea pe Dumnezeu. S-au dus cu avocații, s-au dus cu judecătorii, s-au dus cu totul. Singuri. Vom merge când vom fi chemați la judecată. Și știți cine va fi judecătorul acolo? O să fiți surprinși unii. Cel mai sincer judecător de care nu ne putem ascunde este aici. Dacă astăzi conștiința poți să o estompezi și să o reduci la tăcere, Dacă astăzi multe lucruri le-am uitat, atunci conștiința va fi luminată întru totul de Dumnezeu. Și de la primele lucruri pe care ni le amintim din copilărie și până în clipa plecării în veșnicie, conștiința va veni și va fi martor înaintea dreptului judecător. O să zici, de unde știi? E scris în Scriptură. Din cuvintele tale, zice, vei fi osândit sau din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Care sunt cuvintele care să te absolve de vină înaintea judecătorului? Nu atunci, ci chiar acum, aici, în viața aceasta pământească. O să vă spun, bazându-mă pe ceea ce am citit, sinceritatea. Să nu te ascunzi de cel înaintea căruia nu te poți ascunde. Și să stai chiar acum aici. În inima ta să stai cu el de vorbă. Și să iei o hotărâre puternică, dar sinceră. Doamne, n-am putut să renunț la nimic din ceea ce mă robește. Și sunt lipsit de putere. Am venit de multe ori aici și m-am ascuns de tine. Ceilalți n-au știut. Dar tu o știi. Și nu mai am mult de trăit. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, da? Nu vreau să-mi pierd sufletul. Și să vadă Dumnezeu în cuvintele astea, sau așa cum le rostești, în inima acolo, să vadă sinceritate. Legătura noastră cu Dumnezeu nu se poate reface prin nimic din ceea ce noi am putea să facem. Pentru că este pervertită de păcat. Oricât de bine pus la punct ar fi un sistem religios, forme de închinare elevate, construcții deosebite, administrație, elită, vorbe deosebite, oratorie, elocvență, orice am face noi este atins de păcat. Legătura noastră cu Dumnezeu a fost inițiată tot de El, atunci când a hotărât ca Fiul Lui să vină între noi. Și a făcut-o de o manieră în care să o cunoaștem și să o înțelegem. A venit ca om. Nu l-au crezut. În istoria poporului evreu, Dumnezeu a revelat momentul acesta. Și când a avut loc, nu l-au crezut. Când s-a împlinit sub ochii lor ceea ce le fusese spus în mai multe rânduri, cu sute de ani înainte, nu l-au crezut. Și tragedia este că nici astăzi nu cred. Îl consideră un înșelător. Pentru că a lovit în ceea ce era cel mai important pentru ei, ca popor, sistemul religios. Și până când sistemul religios din care noi facem parte nu este dărâmat, nu poți să vii la Hristos. Pentru că încă mai ai tu ceva de făcut și te ții cu putere de o religie. Noi trebuie să ne ancorăm într-un mântuitor. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, singurul care ne poate readuce în legătură cu Dumnezeu. Și este scris în cuvânt că a făcut lucrul acesta, a venit la noi ca să ne aducă la Dumnezeu. Ce spun eu acum? Pot fi povești, cuvinte lipsite de sens pentru unii oameni care încă n-au intrat pe drumul acesta al experimentării Lui. Și pe măsură ce El se va revela în viață fiecăruia, sunt momente pe care El le alege bine. Până că nu vei ajunge să fii convins întâi în mintea ta, scârbit de tine, de viața care o trăiești, dezgustat. Până când nu vei vedea o lipsă de sens în viață, de la naștere la moarte, dacă nu există ceva dincolo, nu vei căuta pe Dumnezeu. Nu-ți vei pune problema salvării sufletului tău. Eu îmi doresc ca experiența de viață a fiecăruia, bazată pe cunoașterea Lui, datorită Lui, să fie o motivație și pentru alții. Să fie ca un magnet pe care El să-L folosească și să-I atragă și pe alții. Cuvintele acestea să fie îmbrăcate cu putere prin viața care o trăim, schimbată. Și oamenii să vadă la noi, în primul rând, sinceritate. Nu-i chemăm pe oameni la o biserică, ar fi o tragedie. Să te bucuri că câștigi adepți. O tragedie. Să-l scoți dintr-o înșelăciune și să-l aduci în alta mai mare. Nu. Scopul predicării, cel puțin în adunarea aceasta, în altele nu știu, răspund cei de acolo, este să ajungeți să-L cunoașteți pe Domnul Hristos, de care aveți nevoie. Personal să vă convingeți de lucrul acesta. Să stați cu El de vorbă, fie aici, fie acasă. Nu știu. E momentul dumneavoastră de sinceritate, de intimitate cu El. Dar să stați înaintea Lui. Și toată viața care a trăit-o fără El, să îi spuneți, să lăsați conștiința să se golească de ceea ce vă învinovățește, vă acuză, să priviți spre El, cel Sfânt, cel nevinovat, care s-a lăsat în mâinile noastre să facem noi ce vrem cu El. Și apoi să prețuiți lucrul acesta pentru dumneavoastră personal. Pentru mine? Da, pentru tine a murit Domnul Hristos pe cruce. Și dacă acolo s-ar fi încheiat lucrurile, dar nu s-au încheiat. El a înviat din morți. S-a arătat în generația Lui, la sute de oameni. Avem mărturia scrisă despre El și s-a transmis pe cale orală și există izvoare istorice și în scrisuri despre acei din tâi ucenici și apostoli ai Lui care au mers până la moarte ca să spună și altora despre El, să mărturisească învierea Domnului Hristos. Ce este învierea? Este experiența pe care o veți cunoaște după momentul în care nu vă veți mai ascunde de El. Veți pune totul înaintea Lui, așa cum scrie aici, că nu e nimic acoperit. Și vă veți descoperi cu toată sinceritatea înaintea Domnului. Va face El o transformare interioară, pe care nu vă veți putea explica, decât o veți trăi. Este numită naștere din nou. Și veți avea niște crezuri așa de puternice, pentru că vin de la El. Ca și Adam și Eva care L-au văzut pe Dumnezeu. O asemenea convingere aduce în inima celui care s-a predat Domnului cuvântul Lui când prinde viață. De exemplu, vă dau un exemplu acum. Se termină astăzi firul vieții. Că-L taie Dumnezeu. Știu unde merg. Merg la El. Omul necredincios zice, Domnule, ăsta e nebun. Cine a venit de acolo, ca să știm? N-a venit nimeni, da? De ce? Pentru că nu-L cunoaște pe Domnul. N-are revelația Lui. N-are ancora care te leagă de veșnicie cu Dumnezeu. Nu are. Și te consideră nebun. Și pe bună dreptate. Și eu gândeam la fel. O să zice, asta e manipulare? E spălare la creier? Comuniștii ar putea zice, Domnule, ăștia au deprins arta spălării la creier. Picătura. Puțin câte puțin. Nu. Dumnezeu nu manipulează. Dumnezeu se revelează, Dumnezeu convinge și Dumnezeu dă din veșnicie ancore puternice în lăuntru nostru. Nu e manipulare. Asta este iluminare prin cuvânt. Și asta vă doresc și dumneavoastră. Am aici un tratat, scrie pe el, ești o persoană specială. Fiecare dintre noi, cei prezenți, suntem o persoană specială. Avem preț în ochii lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Hristos era pe cruce, a avut în vedere și păcatul ăsta nenorocit care este fățărnicia. Și s-a gândit exact la cei care suntem prezenți. Ești o persoană specială. Am venit ca să te scap. Nu pot să o fac fără contribuția ta. Fii sincer, lasă totul înaintea mea și predă-ți inima. Așa ceva eu nu pot să fac în locul altuia. Am făcut-o pentru mine. Dumneavoastră trebuie să o faceți în dreptul dumneavoastră. Nu-mi doresc decât un moment de sinceritate deplină în viața dumneavoastră. Și apoi o predare înaintea Domnului. Asta este experiența cea mai grea pentru noi ca oameni și cea mai mult așteptată de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fiți sinceri și predați-vă Domnului. Amin.